Новини при Азов'я. Головне.
Вітаю, мене звати Олена Бадюк. Це новини при Азов'я від Радіо Свобода.
Тема дня.
У вересні минулого року на підконтрольну Україні територію з російського полону повернулися понад 200 людей. З них більше 100 – це азовці. Повернувся тоді і наш сьогоднішній гість. Я рада представити в нашій студії. Це Дмитро Козацький, колишній керівник прес-служби Азову, фотографії якого зроблені під час перебування на заводі «Азовсталь», облетіли весь світ і інформували як українців, так і закордонну спільноту про те, що відбувалося на «Азовсталі». Дмитро, вітаю вас.
Доброго дня.
Дякую, що долучилися сьогодні до нашої студії, знайшли час до нас завітати. Звісно, перше питання я хотіла би поставити вам про те, що наскільки за цей рік змінилося ваше життя. Ви повернулися з полону, ви проходили реабілітацію, ви були за кордоном, там розповідали міжнародним партнерам України про ситуацію, про те, що було в полоні, про те, що творилося тоді на Азовсталі. І зараз ви повернулися до служби вже так само. Чим вам зараз цікаво займатися?
Повернувся до служби я вже, в принципі, давно. Просто постійні ці є відрядження, коли ти кудись від'їжджаєш для того, щоб проінформувати, знову ж таки, як ви сказали, вже іноземну аудиторію про те, що відбувається в Україні, нагадати про військовополонених. І зараз, попри там службу, яка в мене є, найголовніша місія в мене – це нагадувати постійно про військовополонених, азовців, які досі знаходяться в полоні, про те, щоб їх ні в якому разі не забували. І постійно говорили про це, тому що це дуже важливо. Попри те, що відбувається кожен день, це надзвичайно важливі події як для країни, так і для кожного українця. Однак є люди, які не мають зараз свого голосу, тому що знаходяться в тюрмах, тому замість них треба говорити.
Як реагують, до речі, міжнародні партнери, коли чують ці історії про полон? І тут же є ще такий момент, принаймні ми як журналісти з таким стикаємося, що важливо і не зашкодити. Тобто треба говорити, але треба говорити якби дозовану інформацію. Як ви з цим справлялися, коли говорили про це з різними міжнародними партнерами України, з представниками різних країн?
Звісно, ти розумієш, що кому потрібно говорити, і потрібно в загальних, скажімо так, на загальну аудиторію розмовляти більш такі розмиті загальні речі, просто щоб люди усвідомлювали, що відбувається, що таке там російський полон, умовно. Мені повезло, тому що я повернувся цілий, неушкоджений, і наді мною не було там таких тортур, під які піддавалися, скажімо так, інші військовослужбовці. І в основному це азовці, і про це потрібно говорити, що азовці найбільше страждають якраз таки в російському полоні. Але на загальну аудиторію це говориться більш такі розмиті речі для того, щоб в першу чергу не нашкодити. Коли ти розмовляєш з більш впливовими людьми, то звісно, в зарекорд ти розповідаєш більш жахливі речі, більш детально для того, щоб люди, які мають якусь владу, скажімо так, і можуть робити зміни, і можуть піднімати цю тему за кордоном, більше розуміли і більш краще знали, що там відбувалося і відбувається зараз.
Я хотіла би тоді, з вашого дозволу, повернутися зараз трошки раніше, на той період, коли почалося повномасштабне вторгнення. Ви взагалі розповідали у своїх багатьох вже інтерв'ю про те, що ви жили в Маріуполі вже тривалий час, на той час, так, 7 років, якщо я не помиляюся, і у вас там своє житло вже було, і якби налагоджене життя. Я так розумію, що ви переїхали в Маріуполь у зв'язку зі службою якраз таки в Азові. Чи вірили ви в те, що буде повномасштабне вторгнення? Якби інформація про це була за деякий час вже до, і постійно всі говорили про те, що буде, не буде, хто вірить, хто не вірить, і ніхто, напевно, якби і не знав, та, чим це все обернеться. І наскільки, як ви вважаєте, Маріуполь був захищений від цього вторгнення?
Звісно, очікувало, що щось буде, що... Звісно, я не очікував, що буде в таких масштабах це відбуватися, тому що в мене було таке розуміння, що це буде відбуватися на лінії фронту, скажімо так, на лінії зіткнення того часу, 24 лютого. Однак я зовсім не очікував, що почнеться щось на півночі, на півдні, і це буде так швидко. Тому це, звісно, мене шокувало в певній мірі. Однак, в принципі, не можна було ігнорувати інформацію, яку нам надавали іноземні партнери. Про це говорив весь світ. І тому скажімо так, очікувалося, що щось буде. Однак я не можу говорити, наприклад, за підготовку всього міста, там якогось конкретно, тому що це не входить в зону моєї відповідальності, в принципі, і я не можу там їздити це умовно контролювати і на той момент. Я можу сказати лише по підрозділу, якому я був в Азові. Азов готувався. Азов, в принципі, завжди готовий, тому що постійно відбувається тренування, навчання різні. І тому підрозділ був готовий. Але як було готове місто, знову ж таки, повторюся, мені складно сказати, тому що я побачив перші зміни в місті якраз таки 24-го і 25-го, коли ми вже почали їздити по місту і дивитися, що відбувається, як живе місто в ті дні, то вже помічали, що там почали вирубувати дерева, закривати дороги. Однак, на жаль, це було, як мені здається, занадто пізно. Та.
Я чому запитую про це? Якраз за кілька днів до повномасштабного вторгнення, я пам'ятаю, у нас в ефірі ми давали опитування людей, маріупольців, наскільки вони себе почувають у безпеці на фоні такої інформації про те, що може бути повномасштабна війна. І більшість, як на мене, як я зараз згадую, говорили про те, що вони нікуди не збираються з міста, тобто вони розуміють ризики, але вони хочуть бути у себе вдома, що вони хочуть там залишатися, і вони себе почувають умовно у безпеці. І звісно, що ніхто не міг передбачити, яким лихом це обернеться. Коли ви побачили, що якби дуже велика така пішла боротьба, які у вас на той час були думки? Ви думали, наскільки це затягнеться і до яких масштабів приведе?
Якщо чесно, я взагалі не пам'ятаю на той момент, що в мене були якісь такі роздуми. У мене просто там була якась робота. І перший час взагалі треба було просто зібратися для того, щоб зрозуміти, що робити, що висвітлювати, що показувати. Звісно, чим більше ти читаєш новин і оновлюєш стрічку кожної години, тим більше ти розумієш, що відбуваються набагато більш серйозніші речі, чим ти міг очікувати. І чим більш серйозніші бойові дії відбуваються, тим складніше це потім доведеться все відбувати. Тому кожна година 24-го зараз нам виливається місяцями боротьби.
А можливо, до вас зверталися там за порадами хтось із знайомих, хтось із маріупольців, може там сусіди, друзі, та от що робити, як ви вважаєте, щось таке було, щось радили?
Було по мінімуму, я деяким своїм друзям радив виїхати про всяк випадок, там відпочити кудись, можливо. Однак також, щоб я бігав, там я всім розказував, щоб виїжджати, то не було такого. Мені складно, умовно, брати відповідальність за інших людей, тому що я й сам до кінця не знаю, що могло б бути. Така дружня порада, що там, можливо, вийти там кудись там на трохи, то вона й була. А так, збирайте речі, ні. Не було.
Що зараз з вашим будинком? Чи відстежуєте ви взагалі зараз життя у Маріуполі? Що там відбувається?
Та, мого будинку вже немає, як і мого мікрорайону повністю. Його знесли і знесли відносно таки давно вже, тому що цей мікрорайон знаходився біля Азовсталі якраз на лівому березі. І тому там будинки постраждали найбільше. Я не знаю, чому саме цей мікрорайон вибрала окупаційна влада для знищення повністю, але хоча мій будинок як коробка стояв ще, і мені навіть скидали фотографії знайомих, що в моїй квартирі відбувається. Ну, там нічого не залишилося, однак коробка стояла, а потім її знесли.
Вже повністю
так,
знесли,
так?
Так. Новини Приазов'я. Головне.
Якщо повертатися до того періоду, про коли ви перейшли вже на Азовсталь, якщо не помиляюся, це було 1 березня, буквально, да, от
ви ще
десь плюс-мінус. В якому стані тоді був завод? Я маю на увазі, наскільки він був підготовлений до того, що там тривалий час може перебувати така от велика кількість людей, яка власне потім і перебувала. Чи було це для вас несподіванкою, що був для цього завод придатний?
Я завжди довіряю своєму командуванню на той момент. Теж довіряв, тому у мене виникало питання, і я знав, що якщо вибрали це місце, то воно, ймовірно, найкраще, яке може бути на той момент. І підготовлено, там я знаю, що нібито для цивільних було підготовлено багато води питної, там якісь сухпаї, щось таке, але так, щоб була якась там масова підготовка, щось там виривалися, якісь там окопи робилися, чи щось типу тому подібне, то я цього не помічав. Однак сховища, які там були, я і досі думаю, і та точка, скажімо так, в місці, вона найкраща була, мені так здається. Тому не дарма вибрали саме те місце.
Багато людей опинилися. До речі, як ви взаємодіяли з цивільними людьми? Наскільки ви тісно спілкувалися? Я пам'ятаю, багато було роликів, так, про те, які там історії у людей, там і з немовлятами ж були і жінки, якби і цілими сім'ями. Ну, багато дуже людей перебувало водночас. Чи було у вас відчуття, що ті маріупольці, які перебували на Азовсталі, цивільні, маю на увазі, що вони от повністю довіряють українським військовим, чи там були різні люди?
Ну, почалося все з того, коли ми почали виїжджати в місто і спілкуватися з людьми. Ми їм привозили листівки там, де були найактуальніші новини на той момент, і просто повідомляли їх про там умовний зелений коридор, вірніше про його відсутність, тому що росіяни обстрілювали тоді всі виїзди з міста і використовували кожен там зелений коридор як можливість, прикриваючись цивільним населенням, заїхати в місто. Тому, скажімо так, для цивільного населення ми несли не найкращі новини, однак старалися якось підтримувати тим, що от надіємося, що все буде добре, за вас борються з усіх сил, ось ви самі можете прямо зараз, на жаль, це бачити, однак так і є. Потім уже, коли ми залишились на Азовсталі, вже не було можливості виїжджати в місто, то, звісно, ми почали із цивільними спілкуватися там. І основна місія цього була, тому що командування хотіло евакуювати цивільне населення звідти, для того, щоб врятувати їхнє життя, для того, щоб не складалося такого враження, що, умовно, ми прикриваємось цивільними. І тому ми цими зустрічами з цивільним населенням на території Азовсталі хотіли якомога швидше і сильніше підняти і привернути увагу взагалі всього світу до того, що тут є цивільні і їх потрібно евакуювати. Ну, в першу чергу це було таке умовне звернення до міжнародних організацій, які бездіяльні і нічого не зробили толково. Дякуємо на тому, що там допомогли якось, на який день уже евакуювати цивільних звідти. Однак це було, в першу чергу, я думаю, для них такий посил, що ось тут є цивільні, їх треба забрати звідти. І якщо говорити про характери там, і настрої людей, які там були, то, звісно, не всі там повністю довіряли. Було достатньо людей, не багато, але достатньо, щоб розуміти, що є ті, хто вважає, що і ми в цьому винні, в тому, що українські війська відбуваються, захищають українське місто. В принципі, це доволі очевидна інформація, хоча, на жаль, не всім це доходить, але були люди, я по своїй суті більше оптиміст, люблю дивитися на краще, тому я звертав увагу більше на людей, які були проукраїнські, які хвилювалися за українських військовослужбовців, за бійців і мого підрозділу на той момент Азову, і тому я більше звертав увагу на цих людей, чим на, ну, нічого не зробиш, якщо люди бачать, що на тебе летять російські ракети, то навряд чи я їх зможу переконати в тому, що це російські ракети.
Що, напевно ж, це не Україна
вина. Так, що вина зовсім не України і не українських військовослужбовців в цьому.
Далі ви після цього опинилися в Оленівці, і тут теж багато ми вже історій жахливих чули про те, які там умови ті, хто повертаються з російського полону, з Оленівки, зокрема, да, вони, ну, з жахливим станом здоров'я, якби, з втратою ваги, якби, і в такому стані повертаються. Коли ви побачили цю колонію, ви туди приїхали, що ви там побачили? І чи могли передбачити, якби, наскільки тривалий час ви можете там перебувати? І як взагалі, які у вас були на той момент відчуття?
Ну, попередня інформація була, що це буде приблизно 3-4 місяці. І, в принципі, всі на це очікували. Тому мені повезло, тому що коли ми тільки заїхали, я там був в одній з останніх партій, здається, то мене перерозподілили якраз таки в барак, там, де були азовці, мої побратими. І тому я одразу, коли туди зайшов, я видихнув, мені стало набагато легше, тому що я побачив, що тут всі свої. І коли там твої друзі, побратими поруч, то навіть найскладніші там моменти переживаються легше.
Чи підбадьорювали якось себе і побратимів своїх? Ми спілкувалися так само от з Михайлом Діановим, наприклад, да, то він казав, що він налаштовався на оптимізм, намагався якби і себе підтримувати в цьому, і з ким перебував там безпосередньо, спілкувався, і це йому допомогло. А що вам допомагало?
Ну, мені в першу чергу допомагало якраз таке спілкування з побратимами, тому що це моє можливість поговорити з своїми друзями, і це для мене було дуже важливо, тому що там одна справа, коли ти сидиш там сам і тобі немає про що там з ким поговорити. А так є можливість, була можливість на той момент пройтися по внутрішньому дворику, поговорити про життя, згадати якісь там в минулому приємні моменти. І от так швидше йшов час, і воно і підтримувало, і ти собі планував з своїми друзями, там теж один з одним ділилися про плани на майбутнє, що там буде. Однак, на жаль, не всім там моїм знайомим і друзям вдалося ці плани здійснити. По-перше, частина загинула в Оленівці під час теракту, частина досі знаходиться в полоні, і хочеться, щоб якомога швидше вони вийшли і все-таки здійснили ці плани, про які ми говорили.
Оцей момент трагедії, яка сталася в Оленівці, як ви про неї дізналися?
Дізналися, тому що помітили, що щось відбувається не так. Тому що...
А ви саме там перебували на той час, ні?
Я був в Оленівці, але я був в найдальшому бараці. І, умовно, це мене врятувало, що мене не перевели в той барак, там, де був здійснений саме теракт. І побачили, по-перше, що почули вибухи, однак подумали, що це там наслідок бойових дій, тому що росіяни, як справжні терористи, прикриваючись табором військовополонених, працювали прямо з-під забору, умовно, цієї колонії виправної в минулому. І тому подумали, що це там вони знову щось там, ну, працюють. Однак потім вже наступний ранок виявилося, що це не так. Ми побачили, як наглядачі по колонії бігають перелякано, тому що, ймовірно, вони теж не знали, що це має статися. Хоча я не зовсім впевнений в цьому. І потім на наступний ранок вже хтось розповів, що от побачили, що димить та будівля, в якій був новостворений барак. Як виявилося, потім що це барак, створений спеціально для якраз таки цього акту тероризму.
Туди спеціально переводили
так,
певних.
Так, їх перевели за декілька днів буквально до цього теракту, до цієї ночі. Тому думок про те, що це там випадковість, не випадковість, ні в якому разі ні. Це була спланована акція, і є дуже багато доказів, які підтверджується.
Це і свідчить. Так. Як ви вважаєте, навіщо Росія це зробила? Тобто це просто акція такого залякування, от масового вбивства, як страти? Що це? Навіщо?
Дуже складно зрозуміти думки хворих на голову людей. І мені тяжко якось аналізувати взагалі ці дії, тому що, ну, у мене, наприклад, такого там в голову ніколи не прийде вбивати нормальних людей. Тому я не знаю навіть, що можна уявити, які там могли бути мотиви у цих людей для того, щоб таке зробити. Мені складно відповісти на це питання.
Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
Я рада представити в нашій студії. Це Дмитро Козацький, колишній керівник прес-служби Азову, фотографії якого зроблені під час перебування на заводі «Азовсталь», облетіли весь світ і інформували як українців, так і закордонну спільноту про те, що відбувалося на «Азовсталі».
Тема дня.
Відомо також, що от в червні, здається, російські ЗМІ повідомили про те, що судять зараз 22 військовослужбовців, переважно азовців так само, у Росії. Їх звинувачують у тероризмі. Я пам'ятаю, що ви розповідали теж у своїх інтерв'ю, що вас теж намагалися звинуватити так у тероризмі. Чи вимагали тоді якихось зізнань? От що від вас конкретно тоді вимагали?
Наскільки я розумію, я не знаю, як в інших колоніях, але коли мене переводили в Донецьке СІЗО, в Донецькій так званій прокуратурі, тоді проводились допити і мені намагалися, там, ну, не намагалися, а відкрили розслідування згідно якоїсь там їхньої уявної статті про тероризм, здається. І, звісно, це були допити постійно, там, і випитували прямо все з самого початку і там до кінця, до останніх днів. Так як вони мене певними маніпуляціями змусили записати відео постановочного допиту, так званого, то вони потім старалися чіплятися за цю інформацію. І мені від цього навіть було дуже дивно, тому що у них, мабуть, ніякої комунікації один з одним немає. Коли в цій самій прокуратурі мене записали, от правда, що вам там спускали ці вказівки, я кажу, ви що не знаєте, що це постановочний допит був? Це ж там і умовно ваші ж це і придумали, і зробили. І заставили мене це зробити.
А чи є зараз хтось із ваших знайомих серед тих, кого судять у Росії за от такі от дії?
Є просто там далекі знайомі, умовно, люди, яких я знаю, однак друзів немає в цьому списку.
А як їх вибирають? Чи це невідомо, це абсолютно рандомно?
Невідомо.
Невідомо
це
як,
якийсь да? певний рандом, незрозумілий. Там, можливо, хтось щось сказав на якомусь допиті, там умовно, навіть не те, що там малося на увазі, і чіпляються за це, і намагаються викрутити якусь інформацію, якої не було.
А, до речі, я пам'ятаю, що якраз в серпні минулого року була інформація, що якраз вони хотіли теж зробити таке судилище так. над азовцями. І, напевно ж, це малося і на увазі, і командування на той час, що воно та перебувало у полоні. Ви якось між собою це все обговорювали? Якби кого, за що, от в якій формі там вони мають судити?
Ми не знали про це судилище, яке, наскільки я знаю, планувалося в будівлі Маріупольської філармонії.
Встановлювали це... навіть спеціальні якісь клітки.
Так. Я вже потім про це дізнався, коли вийшов з полону, однак на якомусь одному з допитів мені так званий слідчий казав, що там от для вас готується якийсь суд. Ну, мене це насправді не сильно лякало, тому що я розумів, що це просто вигаданий їм ж світ, вигадані їм ж звинувачення. І я знаю, що українська сторона старається звільнити всіх, незалежно від того, чи засуджена людина там в Росії, чи не засуджена. І насправді мене це сильно не хвилювало, тому що я розумію, що це просто їхні якісь... Можливо, навіть для їхньої ж аудиторії.
А, до речі, у світовій спільноті, там, з ким ви спілкувалися за кордоном, як вони це все сприймають? Немає якихось стереотипів про азовців вже зараз?
Ну, дуже, насправді, завдяки мужності бійців полку Азов, завдяки тим діям, які вони показали, що, на що вони здатні в Маріуполі, я дуже радий, що певні стереотипи з цього приводу щезли самі собою, тому що, знову ж таки, підрозділ показав, що він просто бореться за свою землю, за свою територію і за своїх людей. Тому не було, скажімо так, я не відчував якихось таких питань з цього приводу. Навпаки, там відчувалася якась підтримка. Тому з цього приводу було все нормально.
Думаю, тут ще важливу роль зіграла, напевно, та комунікація, яку азовці безпосередньо з Азовсталі здійснювали. Тобто і прес-конференції, ми пам'ятаємо ці відеозвернення.
Так.
Тобто це просто ну, дуже важливу роль зіграло.
Так, дуже важливо, що командування здійснювало комунікацію англійською мовою на той момент для якраз таки західного світу, щоб вони теж краще розуміли те, що відбувається. І це теж один із таких дуже важливих кроків. І там я дякую всім, хто, скажімо так, працював над цим і постійно там виходив на зв'язок для того, щоб розказати людям. І плюс велику роль відіграли українці, які після початку повномасштабного вторгнення роз'їхалися по всьому світу, на жаль. Однак постійні мітинги на підтримку, на привернення уваги і саме Азовсталі, і саме Азову теж зробили свій вклад для того, щоб розвінчати так звані там оці міфи, які були створені, я думаю, за рахунок
теж спеціально
російських,
і штучно.
Так, російських грошей.
Тема дня.
Коли ви дізналися, що вас звільняють з полону? Тому що для багатьох це була абсолютна несподіванка. Більше того, вони не розуміли, якби, що це дійсно вже звільнення, поки не опинилися вже безпосередньо в Україні. Бо везли через Росію і якби літаками, там зав'язаними, замотаними скотчами очима. Угу. Як у вас це було?
Так само, як і ви тільки що розповіли. В принципі, у мене було одразу перечуття, що це не добре, що нас спочатку просто вивели там вночі по якомусь там списку певному перевірили. І в мене одразу з'явилася надія. Мене мій побратим вчив, що не очаровуйся, щоб не розочаровуватися. І я старався не очаровуватися тим, що відбулося умовно, але все одно з'явилася якась певна надія, що от можливо це воно. І власне так і сталося. Нам не казали, там, що це ви їдете на обмін, тільки там якась так звана адміністрація Донецького СІЗО, коли там видавали якісь там смішні документи, ми там щось навіть підписували про те, що нас звільняють. Казали, що от ви поїдете скоро додому, але того, що це був обмін, ніхто конкретно не говорив. І справді віра була, але переконався як тільки тоді, коли перейшов цей кордон.
Я хотіла ще згадати про те, що за даними Асоціації родин захисників Азовсталі, станом на червень у російському полоні перебували близько 1900 захисників Маріуполя. Тобто це така величезна кількість людей. І як ви вважаєте, на сьогоднішній день влада достатньо робить для того, щоб ці люди поверталися? Тому що є абсолютно різні думки і щодо військовослужбовців, і особливо щодо цивільних. Тому що якщо військовослужбовців ще можуть міняти на військовослужбовців, якби це окремий механізм, то щодо цивільних такого механізму немає.
Мій фокус зараз спрямований якраз таки на військових, тому я за цивільних, на жаль, не можу там дати свою якусь думку. Однак з приводу військовослужбовців, мені хочеться вірити, що робиться все можливе, однак, наскільки я пам'ятаю, вже 2 місяці не було обмінів, хоча б маленьких, і дуже хочеться, щоб вони були. І хочеться, щоб і влада, і всі, хто причетні, робили більше. Тому що це герої, які захищали, умовно, весь південний схід України на той момент, тим, що забрали на себе достатньо велику кількість противника. І всі насправді заслуговують на те, щоб бути вдома в Україні. Однак це мої близькі люди, і я за них хвилююся більше, якби це не звучало цинічно. І тому хотів би, щоб звільнили всіх, але і
побратим. А чи є зв'язок з тими, хто перебуває в Оленівці досі?
Наскільки я знаю, в Оленівці зараз майже нікого немає. Всіх порозвозили по російським колоніям СІЗО, і тому відповідного зв'язку зовсім ніякого немає.
З вашими друзями у вас так само немає вже давно, так?
Вся інформація, яку там ти отримуєш, і всі отримують близькі, це від тих людей, які виходять з полону і можуть хоча б розказати, де, коли, кого вони бачили. Щоб було приблизне розуміння, де хто зараз знаходиться, хоча б територіально принаймні. Однак, знову ж таки, обмінів 2 місяці вже не було, інформації немає ніякого.
Ви і сьогодні вже говорили, і багато про це говорите, що світ має знати про ті воєнні злочини, які російські військові здійснюють в Україні, зокрема в Маріуполі, і ви на власні очі бачили і десятки, можливо, навіть сотні таких історій. Чи є якась історія, яку би ви хотіли виокремити, що от про цю історію точно світ має знати? Можливо, щось таке, що перше спадає вам на думку?
Ви знаєте, із такого, що я не знав і згадав, мені, вірніше, нагадала моя подруга Нава, яка теж була в Маріуполі, якось ми разом, нас було троє, і ми двоє з Навою, і наш водій, виїхали в місто і заїхали в лікарню, і там попросили відкрити аптеку, там були, здається, ключі, для того, щоб забрати всі медикаменти, які потрібні були в лікарні і для дітей в лікарні на той момент. І вони, волонтери ці, попросили, скажімо так, щоб ми допомогли їм в тому плані, щоб їх охороняти, нібито. І ми поїхали з ними, і це мені Нава розповіла буквально історію, тому що ми допомагали волонтерам всередині аптеки, а Нава стояла біля входу. І підійшли цивільні, і розкрили записку, і там було запитання, чи зараз стріляють, тому що це були глухонімі люди, які не чули того, що відбувається. І це насправді дуже страшно, коли навіть люди, які вже в такій умовно критичній і складній ситуації знаходяться, вони навіть не чують те, що відбувається.
Можуть зрозуміти, що відбувається. Так.
Тому жахливих історій насправді про вбивства цивільних заживо і просто дуже багато. Однак із такого, що мене вразило і те, що я згадав, це ось ця історія саме. Я не хочу там розказати, що це найстрашніше, що я бачив. Були речі і більш страшні.
І масові загибелі, авіабомби.
І той самий драмтеатр. І таких просто історій не перечислити, вони вимірюються якраз таки кожною жертвою українця, який загинув в Маріуполі. Однак...
Новини Приазов'я. Головне.
Як тримати українську тему взагалі у полі зору громадськості міжнародної, маю на увазі, щоб не було цієї втоми від війни, про яку ми, ну, все одно час від часу ми чуємо, та? Але все ж таки війна не закінчилася. І інколи, от мене навіть друзі, які в Європі, ну, хто не українці, звісно, вони запитують, а така ще війна у вас хіба йде? Вона хіба ще триває? Ось, як знайти цей баланс, щоб з одного боку не переобтяжити, хоча не знаю, наскільки тут можна переобтяжити, а з іншого боку, щоб ця комунікація була ефективною?
Є така приказка, що не такий вираз краса в очах людини, яка дивиться. І якщо ми говоримо саме про цю ситуацію, то інформація доходить до людини, яка хоче її отримати. Якщо людина не цікавиться війною в Україні, то дуже тяжко її занурити в цей інфопривід. Важливо спростовувати в першу чергу російські фейки, які вкидаються для західного світу, і не тільки для західного, взагалі для світу, тому що це важливо, і фейки, які вони вкидають, мають такий вплив достатньо поганий. По-друге, знову ж таки, допомагають українці, які знаходяться за кордоном і постійно про це розповідають. Ну і з того, що я бачу, комунікація зараз України як держави доволі непогана, тому що різні методи, скажімо так, застосовуються і там через певні жарти, через якісь смішні відео, через більш милі і через трагічні, на жаль. Треба розуміти, що не завжди трагічні події, які торкають нас, наприклад, візьмемо історію з Черніговом, зачіпають людей за кордоном, у них зовсім інше життя.
Це от така топ-тема, звісно, бо це якби людське життя.
Так.
І, до речі, є ще такі полонені, які перебувають у російському полоні ще з часів до повномасштабного вторгнення, там буквально навіть з 2015-го, я знаю, є такі історії,
так.
Це фактично вже 8 років, і, якби, на жаль, ці питання досі є актуальними. Як ви вважаєте, що має бути на місці Азовсталі? Бо є зараз такі обговорення, ну, звісно, що до деокупації, якби, ще просто на рівні обговорень, чи заново відбудований завод, чи, можливо, меморіал. Як ви вважаєте? Яке це має місце? Що це має бути для Маріуполя майбутнього?
Ну, це тільки меморіал пам'яті, тому що там занадто багато людей загинуло, і не можна будувати щось інше на місці, там, де проливалася кров, чим місце пам'яті, де будуть згадуватися ці події. Тому я вважаю, що там може бути тільки якийсь меморіал, пам'ятне місце, де будуть приходити рідні. Тому що насправді і проблема в тому, що не всі тіла повернули і не всі тіла знайшли. На
ще
жаль,
там безпосередньо на Азовсталі ще є, та такі.
Ну я думаю, що 100% є. Тому ні в якому разі там не будувати щось. Та й в принципі, що мене раніше турбувало, завод посеред місця — це далеко не найкраща ідея.
Новини Приазов'я. Головне.
В нашій студії це Дмитро Козацький, колишній керівник прес-служби Азову, фотографії якого зроблені під час перебування на заводі «Азовсталь», облетіли весь світ і інформували як українців, так і закордонну спільноту про те, що відбувалося на «Азовсталі».
Тема дня.
трошки про сучасні тенденції, які є в нашому суспільстві, хотіла з вами поговорити. От є такі суперечки з приводу того, що міста, які подалі від фронту, вони начебто не відчувають вже війни, якби вони розслаблені, вони живуть своїм життям, якби бізнес працює, люди сидять в кав'ярнях, ну і так далі. Думаю, ви розумієте, про що я говорю. А ви як військовослужбовець, як до цього ставитеся?
Я бачив, до речі, відео в різних соціальних мережах про фортецю Львів, така пародійна пісня на фортецю Бахмут. І я потім, у мене були здогадки, що це російське ІПСО, і так, в принципі, виявилося, що були дослідження з приводу того, що це, знову ж таки, робляться такі маніпуляції для розділення Заходу країни і Сходу. Хоча у нас країна одна і немає там сенсу, скажімо так, щось ділити. Звісно, є певні очевидні речі. Туди, куди менше прилітають ракети, там спокійніше живуть люди. Інша справа, коли люди, скажімо так, не розуміють того, що у нас зараз відбувається війна, це зовсім інша історія. І це питання до совісті цих людей. Однак, коли там я буквально був на днях у відпустці у Львові, звісно, там вирує життя. Звісно, хотілося б там, щоб всі чоловіки, які там гуляють, були на обліку в ТЦК і не ховалися. Однак треба розуміти ті реалії життя, які є, що мені насправді складно уявити, що було б, якби всі люди сиділи там і страждали умовно. Емпатія – це дуже важливо. Однак і заганяють себе постійно в якісь рамки страждань і болю – так теж довго не приїдеш. І тому це дуже сумнівне питання. Я вважаю, що треба знати міру тому відпочинку, який ти можеш отримати умовно. І треба пам'ятати завжди, завдяки кому є така можливість відпочивати в принципі зараз. Тому що, якщо ти зараз не на Донбасі, не тільки на Донбасі, а не в зоні бойових дій, значить замість тебе хтось там інший. І це важливо пам'ятати.
Новини Приазов'я. Головне.
Зараз влада потрошку починає налаштовувати населення на тривалу війну. Ми можемо це чути зараз в різних заявах, і вже такі конотації з'являються. І я думаю, що всі українці, напевно, це не буде перебільшенням, розуміють, що це гра вдовгу. Як її витримати? Чи є у вас якісь для себе, принаймні, рецепти, щоб пройти цей процес?
Ну, мені більше соромно, коли я нічого не роблю. І це постійно те, що мене зачіпає, коли я там нічим не займаюся. Тому мій рецепт – це робити щось для перемоги нашої країни в цій війні. По-перше, в роботі у вас відпадають лишні думки і час на страждання. І цією роботою ви пришвидшуєте перемогу України і спокійне життя в майбутньому. Тому це мій рецепт – робити щось, що допоможе нам виграти, це збирати, донати, приганяти.
Працювати, платити податки. Що
це теж важливо, але тільки без різних оцих економічних фронтів, які там люди собі понапридумали.
Звісно, фронт один, він так, військовий.
Так. Збирати донати, збирати ті самі якісь там овочі, наприклад, в бабусі, там передавати їх на фронт і тому подібні речі. Скоро зима, в'язати, допомагати бабусі, носочки теплі. Це я говорю про мінімум, який може бути умовний. І такої мінімальної допомоги дуже багато варіантів. Тому кожен для себе знайде, чим зайнятися, головне – бажання.
Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
Що для вас означає закінчення війни?
Це повернення всіх територій, які були до початку взагалі війни в Україні, на момент отримання Україною незалежності, і звільнення всіх військовополонених і цивільних полонених.
Але тут теж є такий момент, що зараз про це якби це не секрет. Багато експертів говорять, що навіть коли я не буду казати, якщо я буду казати, коли Україна поверне всі окуповані території, але це може не означати закінчення війни, тому що якщо сусід, якби наш при цьому не виправиться, да, це все одно будуть такі ж само безпекові ризики, такі ж само можуть тривати обстріли. У Росії ресурсу для цього достатньо, і на ваш погляд, скільки це може тривати, як довго?
Ну, це вже триває століттями, тому, в принципі, українці завжди жили з розумінням того, що їх хочуть знищити, розділити їхню територію, розділити самих українців. В принципі, мені здається, це в нас вже закладено десь далеко в голові, в наших генах. А це виживання, виживання як нації, виживання як країни. Нам просто треба підтримувати, скажімо так, цю інформацію, яка в нас була закладена вже давно, і постійно готуватися, постійна підготовка – це запорука, скажімо так, спокійного майбутнього.
А ті суперечки, які ми зараз можемо спостерігати, там і в соціальних мережах, зокрема, просто з будь-якої теми, мені вже здається, вже навіть зараз немає таких тем, які би не викликали якісь контроверсійні обговорення. А це добре, як для суспільства, як ви вважаєте? Тобто, з одного боку, це ж начебто і непогано, ми всі можемо висловитися, да, ми всі можемо сказати свою думку, це свідчить про те, що якби ми вільні, у нас демократія і так далі. Нібито це добре, але чому від цього трошки, якби... Неприємно.
Неприємно, тому що, мені здається, люди хочуть бачити зараз тільки одну проблему, зазвичай. Але, на жаль, і виникають інші. Там, я користуюся Твіттером, а це буквально, там були недавні історії про волонтерів, які зловживають, які збирають гроші не туди. Звісно, що це не найбільша наша проблема зараз. У нас зараз одна проблема – це вижити і, скажімо так, і захистити наших людей і територію. Однак, чи варто закривати очі на такі проблеми? Ні. Тому що кожен такий дрібний момент, дрібний в порівнянні з усією країною, це, знову ж таки, те, що затримує нашу перемогу і, скажімо так, є якоюсь певною перешкодою на цьому шляху. Тому я вважаю, що це там якісь внутрішні ці суперечки, вони теж мають місце зараз. Мене радує те, що коли приходить момент X, так званий, то всі українці мобілізуються і прикладають ці зусилля для того, щоб якось там допомогти і щось зробити. Не всі, але більшість. Однак, коли там зараз є певна робота, волонтери привозять машини, нібито все налагоджується потрохи. Так. І коли Збройні Сили в першу чергу там тримають оборону мужньо, то і з'являються вже думки про те, що і варто в процесі зараз і щось інше налагоджувати.
Новини Приазов'я. Головне.
Після деокупації повернетеся в Маріуполь?
Не знаю. В перші часи, там, коли тільки вийшов з полону, я казав, що та хочу. Зараз це складне питання для обговорення, тому що йдуть дні, місяці і роки. Ти обживаєшся в новому місці. Це в першу чергу це більш такі практичні питання. А з точки зору моральної, я коли аналізую це, кожен раз мені тяжко уявляти, як я там зможу жити і далі там будувати своє життя щасливо, тому що там відбулися одні з найболючіших і найтрагічніших моментів мого життя. Не знаю, чи зможу я там спокійно далі жити.
А як ви вважаєте, як реінтегрувати українське суспільство взагалі та людей, я зараз без прив'язки до певних територій, які не є проукраїнським?
Ну, в першу чергу, це виявити, скажімо так, тих людей, які були...
Які співпрацювали,
я маю на увазі, які отруюють своєю присутністю і своїм ротом, а іноді не тільки суспільство, тому що є завжди підбурювачі. На жаль, в більшості територій, які були окуповані до 24-го, люди там... з таким, скажімо, психотипом, що живемо, немає обстрілів і добре. Це люди, яких я називаю там нейтральні умовно. Але є збудники, які підбурюють цих людей, які нейтральні, до більш, скажімо так, негативного мислення. І мені здається, в першу чергу варто викорінити саме цих збудників, цих хвороб усіх. І далі просто розвивати території, які були окуповані, і люди, які умовно нейтральні, побачити, що відбувається покращення, тому що ну складно сказати, що там люди жили нормальне життя ці всі роки, тому що ми бачимо, які там умови. Однак в жодному разі не давати поступку якомусь прояву сепаратизму, якомусь там прояву антиукраїнської політики і взагалі таким висловом. Тому що це хвороба, яку потрібно викорінювати одразу, хотів сказати, вирізати, але хтось подумає неправильно в мене.
Та, ми зрозуміли, це умовно.
Так.
Дякую вам за цю розмову. Будемо сподіватися, що ми прийдемо до цього моменту перемоги якомога швидше. І всі для цього зробимо від себе все максимально залежне. І я вам дуже дякую за цю розмову. Дмитро Козацький, колишній керівник прес-служби Азову, фотограф і зараз військовослужбовець Збройних сил України. І на цьому ми завершуємо нашу програму. Ви дивилися новини при Азов'я. Мене звати Олена Бадюк і до зустрічі.
Ви слухали новини при Азов'я.